Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Lexojmë në vargun e 7 nga kapitulli i 4 i kësaj letre. Sepse Perëndia nuk na thirrri në ndyrësi, por në shenjtërim. Një fëmijë i Perëndisë nuk mund të vazhdoj të jetoj në mëkat. Djali plankprishës mund të shkoj dhe të rri në stallën e derrave për një farë kohe, por ai nuk do të jetoj përgjithmonë aty. Lexojmë vargun e 8. Prandaj ai që i përbuz këto gjëra, nuk përbuz një njeri, por Perëndin që ju dha edhe frymën e tij të shenjtë. Tek fëmijët e Perëndis banon fryma e shenjtë. Një person që mëkaton nuk mund të vazhdoj të jetoj në mëkat. Sepse fryma e shenjt është fryma e shenjt. Do të vijë një kohë kur ai fëmijë i Perëndis do të kërkojë shenjtëri në jetën e tij. Vetëm nëpërmjet frymës së shenjt ne mund të jetojmë për Perëndin. Në letrën e apostullit Paul drejtuar Galatasve, pamë se një fëmijë i Perëndis nuk duhet të jepet pas mëkateve të mishit. Përkundrazi, në jetën e tij duhet të manifestohen frytet e frymës. Tek Romakët kapitulli 8 dhe vargu i 3, apostulli Paul thot mjaft qartë, sepse atë që ishte e pamundur për ligjin. Pse ishte e pamundur? A ishte ligji gabim? Jo, ligji nuk ishte i gabuar. 10 urdhërimet nuk janë të gabuara. Problemi qëndron tek njeriu dhe jo tek ligji. Njeriu nuk mund të arrijë në nivelin e 10 urdhërimeve, dhe ai nuk mund të jetoj me anë të urdhërimeve në testamentin e ri. Vetëm fryma e shenjtë që i është dhënë besimtarit dhe jeton brenda ti, mund të aftësoj atë të jetoj një jetë për Zotin. Perëndia ja ka dhënë frymën e shenjtë çdo personi. Fryma e shenjtë nuk kërkohet pas shpëtimit të një personi. Në momentin që një mëkatar i beson Krishtit, në atë person vjen të banoj fryma e shenjtë. Tek libri i veprave kapitulli i 19, ne shohim se kur Pali apostull arriti në Efes, ai gjeti disa njerëz që thoshnin se ishin të krishterë, por ai pa se në ta nuk banonte fryma e hirit. Ai pyeti ata nëse e kishin marr frymën e shenjtë kur ishin shpëtuar. Ata ju përgjigjen se as nuk ishin dëgjuar që kishte frymë të shenjtë. Ata kishin dëgjuar vetëm për pagëzimin e gjonit. Kështu Pali u predikoi atyre ungjillin dhe ata u shpëtuan dhe morën frymën e shenjtë. Ju pranoni frymën e shenjtë vetëm kur ktheheni në besim dhe vini te Krishti. Në atë moment besimtari pranon dhe pagëzohet me frymën e shenjtë. Ai vendoset në trupin e besimtarve për të funksionuar në të. Pas kësaj, një person mund të ketë shumë mbushje nga fryma dhe unë mendoj se ne kemi nevojë për një mbushje të vazhdueshme të frymës së shenjtë. Vetëm fryma e shenjtë që banon në ne, na aftëson të jetojmë jetë të shenjta. Lexojmë në vargun e 9. Sa për dashurinë vëllazërore, nuk keni nevojë për t'ju shkruar, sepse ju vetë jeni të mësuar nga Perëndia që të doni njëri tjetrin. Dashuria është subjekti dhe deklarata që ai bën është e mahnitshme. Një besimtar duhet të ketë dashuri për vëllezërit e tij. Perëndia na mëson një dashuri supernatyrore. Fryti i frymës është dashuria. Kjo nuk është një lloj teorie dashurie. Ky nuk është një term abstrakt. Ne kemi përmendur edhe më parë se nuk duhet të ekzistojë vetëm dashuri abstrakte, por edhe dashuri konkrete. Një dashuri e tillë mund të prodhohet në zemrat e besimtarve, në të cilët jeton fryma e shenjtë. Vini re se Pali flet për frymën e shenjtë. Dashuria vëllazërore është gjëja e parë që ai përmend. Ai shkruan: sa për dashurinë vëllazërore, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj sepse ju vetë jeni të mësuar nga Perëndia që të doni njëri tjetrin. Unë besoj se dashuria është shenja identifikuese e një fëmije të Perëndisë. Lexojmë në vargun e 10. Sepse ju e bëni këtë ndaj gjithë njerëzve që janë në gjithë Maqedoninë. Por ne ju bëjmë thirrje, vëllezër, që në këtë të shtohemi edhe më shumë. Dashuria për vëllezërit është një fushë për rritje dhe zhvillim. Të them të drejtën, disa shenjtorë nuk janë edhe aq të shenjtë. Dikush e ka shprehur këtë fakt në këto vargje të shkurtra. Të banosh me shenjtëri në dashuri. Kjo do të thot lavdi. Por të qëndrosh këtu poshtë me shenjtorët, mirë e di që është një tjetër histori. Këta Thesalonikas i donin vëllezërit, por me sa duket, dashuria e tyre nuk ishte arritur vlerën përfundimtare të jetës. Ata nuk ishin të përsosur në dashurinë e tyre dhe kishte ende vend për përmirësim. Midis shenjtorëve do të ketë edhe konflikte personale. Ndoshta për këta njerëz do të ishte më mirë të mos rrinin për shumë kohë bashkë dhe të mos i hidhin krahat njëri tjetrit për të ecur së bashku. Kjo nuk do të thotë që ne duhet t'i urrejmë. Ne mund t'i duam ende ata si fëmijë të Perëndisë. Për shembull, një shërbyes metodat e të cilit i përçmoj, por sinqerisht, e dua atë. Nuk njo as një që të ngrije dhe të prezentoj Krishtin në mënyrë aq të mrekullueshme sa që bën ky person. Dhe të them të drejtën, e dua shumë për këtë gjë. Testi i vërtet është dashuria për vëllezërit. Nëse doni të provoni se jeni një besimtar i vërtet në jetë, atëherë mjafton të bëni këtë pyetje. A i doni vëllezërit? Lexojmë vargun e 11. Dhe të përpiqeni me kujdes të jetoni në paqe, të merreni me gjërat tuaja dhe të punoni me duar tuaja, ashtu si ju kemi urdhëruar. Ky është një urdhërim interesant për të krishterët. Ne kemi lloj-lloj shkollash sot që i mësojnë njerëzit të flasin. Çdo shkollë ka një lëndë që ka të bëjë me komunikimin apo të folurin në publik. Ndoshta ata duhet të kenë edhe një lëndë që u mëson studentëve të jenë të qetë. Shumë shenjtor ka nevojë për një lëndë të tillë. Ne kemi nevojë të mësojmë të jemi të qetë. Ky është një urdhërim. Të merreni me gjërat tuaja. Ky është një tjetër urdhërim i mirë. Do të thotë a kesh mendjen vetëm tek punët e tua. Mos i futu undët në punët e të tjerëve. Kjo është një këshillë e mirë për të krishterët. Dhe të punoni me duar tuaja, ashtu siç ju kemi urdhëruar. Unë besoj se çdo i krishter duhet të ketë ndonjë lloj aktiviteti me anë të cilit ai të bëjë diçka për Zotin. Kjo do të ishte një gjë e mrekullueshme. Lexojmë vargun e 12. Që të silleni me nder ndaj atyre që janë jashtë dhe të mos keni nevojë për asgjë. Kjo gjithashtu është diçka që shenjtorët e Zotit duhet ta bëjnë. Kjo gjë ka për të fituar respektin dhe besimin e njerëzve. Sjellja jon duhet të jetë e sinqert si para Perëndis, ashtu edhe para njerëzve. Tani bërim në një pjesë tjetër të kësaj letre, një pjesë që është quajtur si një nga pasazhet më të rëndësishme profetike të shkrimit. Ky pasazh mëson ardhjen e afërt dhe të pashmangshme të Krishtit për kishën e tij. Kjo nuk do të thot ardhjen e menjëhershme, ose të shpejt të Krishtit. Pali nuk e përdor kur një shprejhje të tilë. A i nuk donte që njerëzit të hamendësonin, nëse ardhja e ti do të ishte gjatë jetës së tyre apo pasaj. Ka më shumë se 2000 vjetë që flitet për ardhjen e Krishtit, por kur themi se ardhja e Krishtit është e afërt, nuk kuptojmë se ajo është ngjarja e radhës në agendën e programeve të Zotit. Pali thot mjaft qartë se a i besonte në kthimin e afërt të Krishtit. Në vargun e 15 të këtij kapitulli, ai thot: "Dhe këtë po ju a themi me fjalën e Zotit. Ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjën e Zotit." Pali besonte se Zoti Jezus mund të vinte gjatë jetës së tij. Ai nuk tha se Krishti do të vinte gjatë kohës që ai do të ishte i gjallë, por tha se edhe mund të vinte. Ky ishte qëndrimi i tij kur i shkroi Titit, duke pritur shpresën e lume dhe të shfaqurit e lavdis të madhit Perëndi dhe të shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. Disa njerëz e akuzojnë Palin për ndryshimin e mendimit të ti për ardhjën e afër të Krishtit, nërko që a i vetë plakej. Kini parasysh se në këtë letër, drejtuar Thesalonikasve, a i ishte i ri. Kjo ishte një nga letrat e ti të para. A i ndryshoj Pali teologjin e ti. Kur u shkroi Filipianve, a i ishte një burr plak, një i burgosur në Rom, dhe a i tha: "Sepse qytetaria jon është në qiejt, Pra nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht. Pali në fund të jetës së tij po priste ende për Krishtin. Me fjalë të tjera, ardhja e Krishtit ishte e afërt. Ardhjen e Krishtit për kishën e tij, atëherë kur ne do të takohemi në ajër me Zotin. Pali e quan rrëmbimi i kishës. Disa njerëz sot kanë një këndvështrim të ndryshëm. Ata thonë se Bibla nuk e mëson rrëmbimin dhe se kjo fjalë nuk mund të gjendet në Testamentin e Ri. Por unë këmgull që ajo fjalë është në Testamentin e Ri. Ajo gjendet në këtë kapitull, në vargun e 17. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi, bashkë me ata mbi ret, për të dalë për para Zotit në ajër, dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotit. Fjala greke që është përkthyer rrëmbehemi, është fjala harpazo. Ajo do të thotë të rrëmbehesh, të kapesh, të ngrihesh lartë, ose të transportohesh. Është thjesht një çështje semantike se cilën fjalë vendos të zgjedhësh për ta përdorur. Fakti është se Bibla mëson se besimtarët në Krishtin do të rrëmbehen në re për t'u takuar me Zotin në ajër. Pali na mëson rrëmbimin e kishës. Çështja është që rrëmbimi i kishës mund të ndodhë në çdo moment. Ajo është ngjarja e radhës në programin e Zotit. Tani unë dua të bëj një deklarat mjaft befasuese për këtë pasazh të shkrimit. Në fakt elementi kryesor këtu nuk është rrëmbimi, por pyetja kryesore së cilës i përgjigjet Pali. Po për sa i përket besimtarve që kanë vdekur përpara se të ndodhë rrëmbimi. Ne duhet i hedhim edhe një sy sfondi të kësaj letre në mënyrë që të kuptojmë se përse kjo çështje ishte kaq e rëndësishme për besimtarët Thesalonikës. Pali shkoi në Thesaloniki në udhëtimin e tij të dytë misionar. Tri të shtuna me radh u paraqiti argumenta nga shkrimet. Kjo do të thotë se Pali qëndroi atje për të paktën një muaj. Në atë kohë, apostulli kreu një detyrë shumë të madhe. Ai bëri punën e një misionari. Ai predikoi Ungjillin. U shpëtuan njerëz dhe ai themeloi një kishë. Pastaj ai u mësoi këtyre besimtarve të rinj të vërtetat e mëdha të besimit të krishter. Interesant është fakti që ai i mësoi ata edhe për rrëmbimin e kishës. Të them të drejtën, nuk mendoj se predikuesit din shumë për rrëmbimin e kishës. Ata japin një shfaqsim duke thënë: "Ti nuk duhet të predikosh për të. Ajo është një vërtetë e thellë dhe u duhet dhënë vetëm shenjtorëve të pjekur." Ajo nuk u duhet dhënë besimtarve të ri. Sa keq që Pali nuk e dinte këtë, sepse nuk ishte asnjë muaj tek besimtarët Thesalonikas dhe kishte filluar t'i mësonte për profecinë. Në fakt, kur arrim në letrën e dytë të Thesalonikasve, ne shohim se Pali i mësoi ata për periudhën e mundimit të madh. Njeriu i mëkatit dhe antikrishtin i cili do të vinte. Pali u dha besimtarve Thesalonikas të gjithë spektrin e profecisë. Është e pakuptim të thuash që kjo nuk mund të jepet besimtarve të rinj. Profecia u duhet mësuar atyre dhe Pali e demonstron mjaft mirë këtë. Është më së qartë që Pali u mësoi Thesalonikasve që rrëmbimi i kishës mund të ndodhë në çdo moment, sepse ishte afër. Pastaj Pali u largua nga Thesaloniki. Ai shkoi për në Berea. Themeloj një kish dhe ndenjë atje për një farë kohë. Pastaj mori një anije dhe shkoj në Athin. Ne nuk e dim se sa kohë ndenjë Pali në Athin. A i popriste Timoteun dhe Silën që t'i silin lajme nga Thesaloniki. Ata nuk erdhën dhe a i zbriti në Korint. Pas i qëndroj atje për një farë kohë, Timoteu dhe Sila erdhën. Ata erdhën me disa pyetje që besimtarët Thesalonikas kishin për Pali. Kështu Pali shkroi letrën e parë drejtuar Thesalonikasve për t'i inkurajuar ata dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve të tyre specifike në lidhje me rrëmbimin e kishës. Gjatë këtij intervali të panjohur kohe, që kur Pali i kishte lënë ata, disa shenjtorë në Thesaloniki kishin vdekur. Në mes të besimtarve kishte lindur kjo pyetje: a mos vallë e kishin humbur ata rrëmbimin? Me sa duket Pali u kishte mësuar atyre ardhjen e afër të Krishtit ose kjo pyetje nuk ishte fare me vend. Pali u kishte treguar atyre se Zoti Jezus mund të vinte në çdo kohë. Këta shenjtorë kishin vdekur dhe Zoti Jezus nuk ishte ardhur akoma. Çfarë kishte ndodhur me ta? A kishin humbur ata rrëmbimin? Çfarë do të ndodhte me ta? Pali i jep përgjigje kësaj pyetje në këtë letër. Për ne pyetja që kishin Thesalonikasit nuk është me aq kuptim sa që ishte për ta. Kjo ndodh për shkak se ne jetojmë 2010 pasi është shkruar letra e parë e Thesalonikasve dhe me miliona besimtar kanë kaluar për mes derës së vdekjes. Prandaj shumica e kishës ka ikur më parë dhe një pjesë e vogël ka mbetur në botë. Pali kishte mësuar Thesalonikasit se ardhja e Krishtit ishte e afërt dhe këtë besojmë edhe ne sot. Midis momentit aktual dhe ardhjes së Krishtit për kishën, është vetëm një pulhur e hollë, gjë që do të thotë se ajo mund të ndodhë në çdo moment. Madje edhe përpara se të mbarojë ky emision. Nga ana tjetër, ardhja e Krishtit mund të jetë shumë larg në të ardhmen. Sot ekziston një rrezik i madh për sa i përket vendosjes së datës për ardhjen e Zotit. Disa njerëz po e bëjnë këtë, por kjo është e rrezikshme, sepse ata nuk e dinë se kur do të vijë ai në të vërtetë. Zoti thotë se ne nuk e dim orën kur do të vijë ai. Disa mund ta gjejnë vitin, por ata me siguri nuk mund ta dinë orën e dur. Unë në fakt mendoj se askush nuk mund ta gjejë as vitin. Kur njerëz të tillë vendosin data, ata u vjedhin besimtarve mundësinë për të pritur për Zotin. Thesalonikasit ishin të shqetësuar për shenjtorët që kishin vdekur për para se të ndodhte rrëmbimi. Ne duhet ta mbajmë këtë gjë në mendje, ndërsa kalojmë pjesën e mbetur të kapitullit. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e 13. Tashmë vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije për sa u përket atyre që flenë, që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Nuk duam që të mos jeni në mosdije. Më pëlqen mënyra se si e thot Pali këtë gjë. Ne kemi parë këtë edhe më parë në letrat e Korintasve. Kur apostulli Pal tha: "Unë nuk do t'ju lë në padije, vëllezër." Mu ta merrni fare mirë me mend se vëllezërit ishin në padije. Pali nuk e tha këtë gjë drejt për drejt dhe në mënyrë mizore. Ai është më i sjellshëm dhe diplomatik. Më lejoni të them se ai veproi sipas rrugës së krishterë. Për sa u përket atyre që flen, Pali i referohet vdekjes së trupit. Kjo nuk i referohet vdekjes së shpirtit të njeriu, sepse shpirti i njeriu nuk vdes. Ne do ta vëmë re këtë, ndërsa lëvizim në këtë pjesë. Por së pari unë dua të përmend disa arsye se pse për vdekjen e trupit thuhet gjumë. Së pari, ekziston një ngjashmëri midis gjumit edhe vdekjes. Një trup i vdekur dhe një trup që fle, janë në fakt shumë të ngjashëm. Jam i sigurt që keni qenë në ndonjë funeral ku dikush ka thënë se filani, pra personi që kishte vdekur, dukej sikur po flinte. Epo në një farë mënyre kjo është e vërtet. Trupi i besimtarit është në gjumë. Një person që fle nuk pushon së ekzistuari dhe një person i vdekur nuk pushon së ekzistuari vetëm se trupi i tij është në gjumë. Gjumi është i përkohshëm. Vdekja gjithashtu është e përkohshme. Gjumi ka kohën e tij të zgjimit. Vdekja ka ringjalljen e saj. E pra siç e shihni, jeta nuk është ekzistencë dhe vdekja mos ekzistencë. Së dyti, fjala që përkthehet fle i ka rënjët në fjalën greke keimai. Kjo do të thotë të rishtrirë. Fakti mjaft interesant është se fjala për ringjallje është një fjalë që i referohet vetëm trupit. Kjo fjalë është anastasis dhe vjen nga dy fjalë greke, histemi, që do të thotë të qëndrosh, dhe ana, para fjala lartë. Vetëm trupi do të ngrihet në ringjallje. C.S. Lewis, në letrat e tij përdor një sarkazm të vogël për të vënë në lojë liberalët që besojnë se ringjallja është një ringjallje e shpirtit dhe jo një ringjallje e trupit. A i pyet se çfarë pozicioni rrish shpirti kur vdes, ose çfarë pozicioni merr ai kur ringjallet. Nëse doni të besoni në gjumin e shpirtit, duhet të shpjegoni se si shtrihet dhe ngrihet një shpirt. Me sa duke gjumi, i referohet trupit dhe jo shpirtit. E njëta fjalë greke për gjumin përdoret këtu ashtu siç përdoret kur i referohet gjumit të natyrshëm, kur trupi shtrihet në shtrat. Më lejoni t'ju jap një ilustrim të kësaj. Luka kapitulli 22 dhe vargu i 45. Si u çua pastaj nga lutja, erdhi tek dishepujt e vet dhe i gjeti që flinin nga trishtimi. Imagjinoni Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, që flinin në këtë kohë të madhe krize. Fjala që përdoret aty është fjala e njëjtë që përdoret edhe tek Thesalonikasit. Sërish në librin e veprave, kapitulli 12 dhe vargu i 6. Lexojmë këtë varg. Dhe natën, përpara se ta nxirrte Herodi përpara popullit, Pietri po flinte në mes dy ushtarve, i lidhur me dy zinxhir, dhe rojat përpara portës ruanin burgun. Ne dim diçka të sigurt për Pietrin, që ai nuk kishte pa gjumësi. Edhe në kohët e krizave të mëdha, ai ishte në gjendje të flinte. Sërish këtu përdoret e njëjta fjalë fle, dhe këtu bëhet fjalë për gjumin e natyrshëm të trupit. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton do të ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, na vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.